Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайтолоосун угузат. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматында акыркы 2 күнү 2 жоокер каза болду.
Февральский школам бүттү булар, 2 ай. Бүтө эч кандай диверсиандар билишкен нету. Жыгылганы жүрөк кармаганы да факт.
Элерал баяндан Иран Фордо ядролук заводунда газ бере баштады, АКШ муну тагыраак Иранды ядролук шантаж кылып жатат деп айыптады.
Биздин 4-үнчү кадамыбызды буга чейинкилердей эле калыбына келтирсе болот. Алган милдеттемелерди толук аткарууга кайтабыз.
Чүйдө мектеп авариялык абалга келгендиктен окуучулар медпунктта окуп жатышат. Бул тууралуудагы баянды угасыз, биз менен болуңуз. Бүгүн 7 ноябрь күнгө бейшемби, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. 6 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин менен телефондо сүйлөштү. Айдарбеков тажик өзбек мамлекеттик чек арасындагы Султанабад чек ара отрядынын номер 4-үнчү Ишкабад чек ара заставасына куралдуу топтун кол салуусуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, аны айыптады. Өлкөнүн башкы дипломаты каза болгон тажикстандык аскер кызматчылардын жакындарына көңүл айтты. 6 ноябрга болгон түнү Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салуу болгон. Андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап, 15 согушкер жок кылынды жана дагы 5 колго түшүрүлдү. Тажик бийлиги Ишкабад заставасына жасалган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Бирок экстремисттик уюм чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абу Бакир аль-Багдадинин жубайларынын бирин кармады. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган жума күнү Анкарадагы университетте сүйлөп жатып билдирди, бирок толук маалымат айткан жок. Аль-Багдадинин канча аялы бар экени так эмес, Associated Press агенттиги 4, Reuters агенттиги 3 аялы бар экенин булактарына таянып жазышкан. 26 октябрда Аль-Багдади америкалык аскерлер жүргүзгөн атайын операция учурунда өзүн өзү жардырып жиберген. Түрк аскерлери 4 ноябрда анын эжесин кармашкан. Орусия бийлиги тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фродо Бергке райым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун айтымында Москва өтүнүчтү кадимке эле процедуранын эрежелерине ылайык карайт. Орусия менен чектешкен жердеги чек ара бекетинде кызмат өтөгөн норвегиялык Фродо Бергти 2017 жылдын декабрында Москвада федералдык коопсуздук кызматы кармаган. Ал Орусиянын суу алдында жүрүүчү атомдук кемелери тууралуу жашыруун маалыматтарды чогултуп кан деп айыпталган. Быйыл апрелде жабык өткөн сотто 63 жаштагы Берг 14 жылга эркинен ажыратылган, бирок өзү айыпты мойнуна алган эмес. 25 октябрда Норвегияга барган тышкы иштер министри Сергей Лавров Бергке ырайым берүү тууралуу чечим кабыл алына турганын айткан. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразылыгынан улам 1300 каттамды токтотту. Мунун айынан 180 миң жүргүнчү орто жолдо калды. Кызматкерлер 7-8 ноябрда иш таштай турганын кабарлаган. Lufthansa компаниясынын Франкфурт Немания аэропортунан алыс эмес жайгашкан башкы кеңсесинде 6 ноябрда борт коштоочулар жапырт демонстрацияга чыгышкан. Алар эмгек шарттарын жакшыртууну жана айлыкты көтөрүүнү талап кылышууда. Lufthansa жетекчилиги протест токтотууну юридикалык жагын караштырып, бирок эмгек талаштары боюнча сот компаниянын арызын канааттандырган эмес. Октябрда да ушул өңдүү нааразылык уюштурулуп, Берлин, Мюнхен, Франкфурт жана Дюсселдорфто аба каттамдары үзгүлтүккө учураган болчу. Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги Бишкек Бейжин учак каттамын ачуу боюнча 2016 жылкы сүйлөшүүнү быйыл ишке ашырууга аракет көрүүдө. Мекеменин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдиргендей, 3 жыл мурун атайын делегация Кытайга барып баштапкы макулдашууну түзгөн. Эгер ал ишке ашса, Бишкектин Манас эл аралык аэропорту менен Бейжинден 40 километр алыска курулган жаңы аба майданынын ортосуна каттам коюлат. Аны Кыргызстандын жана Кытайдын авиакомпаниялары ишке ашырат. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмираттарына, Казахстанга, Өзбекстанга, Кытайдын Шыңжаң автоном районуна, Монголияга жана Кувейтке жүргүнчү ташыган учактар учат. Кыргызстанда катуудан өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат, калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин башчысы Курманбек Акышев азаттыкка билдирди. Бир жыл мурун 17 учак жарактуу болчу. 2019 жылдын 31 июлунда Кыргызстан Авражет 85 үлгүсүндөгү 3 дана учакты каттоого алып, 21 октябрда кайра эсептен чыгарды. Ал учактар Өзбекстан аба жолдору учактарды Өзбекстандын аба жолдору компаниясы колдонуп жүргөнү аныкталган. Акышев учактардын сертификасы талапка жооп бербегени үчүн кабыл алынбаган айтты.
Алар каттоого киргизип атканда документтерди берет да бизгечи. Ошо документтерди бергенде кайра текшерүү убагында сертификаттары туура эмес чыгып калды да. Прокуратурага кат жазып коюп, аны кайра каттоодон чыгарып салдык.
Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тез жет эл ташып жатат. Ырманасы 27 октябрдан бери учууларды аткарбай калды. Анын себеби айтыла элек. Кыргызстанда бүгүн тарых күнү белгиленет. Эртең ата бабаларды эскерүү күнү болот. Бул күндөр дем алыш деп жарыяланган. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Ата Бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасы да өтмөкчү. Андан тышкары 7 ноябр маалымат жана басма сөз күнү катары да белгиленет. 1924 жылы ушул күнү Кыргызстандагы алгачкы кыргыз тилдүү гезит Эркен Тоо жарык көргөн.
Майраңыз менен кесиптеш.
Рахмат.
Чоң рахмат. Санжер Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 6-7 ноябрь күнү аба ырайы кескин өзгөрүп тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 5-6, Баткенди, Ошто, Жалал Абад туугандарында 6-11, ал эми Ысык Көл жана Нарын жергесинде 1-6 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр, кар кайланат. Абанын табы 3 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Беринин башында айтылып өткөндөй эле, акыркы 2 күнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматында аскердик милдетин өтөп жаткан 2 жоокер каза болду. 4 ноябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан жоокер каза болгон. 5 ноябрь күнү ушул эле мекеменин окуу борборунда дагы бир жоокер жүрөгү кармап каза тапканы белгилүү болду. Учурда 2 факт боюнча тең кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Жоокерлердин энелери республикалык комитети уландарды аскерге тандоодо шалакылык орун алып жатканын белгилөөдө. Кесиптешим Замира Кожобаева бул тууралуу кененирээк баяндайт. 4 ноябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан жоокер каза болгон. Алгач ал токко орунуп наут болгону расмий кабарланган. Аталган мекеменин маалымат катчысы Элена Росабатарованын 6 ноябрда азаттыкка билдиргени боюнча 4 ноябрь күнү наут болгон жоокер электр тогуна жетпей эле жыгылганын күбөлөр ырасташкан.
Ошо лампочкага деле жетпесе керек, лампочка бурайын деген ою менен баягы иш менен барса керек да, анан өчүнкү маалыматтарын караганда токко жетпей эле жыгылып калган болуп атат да. Бул жүрөк оорусуна байланыштуу болушу мүмкүн деп айтышып атат да. Анан муну баягы түшүндүрүп чыкмайынча ушу айта албайт экенбиз да, жак эмнеден каза болгонунчу.
Сабатарованын кошумчалаганына караганда, жоокердин өлүмүнүн так себеби соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан кийин анык болот. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, ишти Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы иликтөөдө. Маркум аскерге былтыр чакырылган, жакында үйүнө кайтып кетмек. Маркумдун туугандары баласы жүрөгү таза болгонун, спорт менен машыгып жүргөнүн билдирип, анын капыстан болгон өлүмүнө ишене албай турушкан чагы. 5 ноябрь күнү кечке жуук жаза аткаруу мекемесинин окуу борборунда 19 жаштагы Кубанычбек Келдибеков аттуу жоокер каза болгон. Бул маалыматты азаттыкка жоокерлердин энелери республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова маалымдады. Анын айтымында алгачкы версияларга ылайык жоокердин жүрөгү токтоп калган.
Бул жерде дедовщина деген даже не то что дедовщина, андай эчтеке жок. Они сержанты, сержантская школаны бүттү булар 2 ай. Бул жерде эч кандай дедовщинанын даже близко нету. Жыгылганы, жүрөгү кармаганы да факт. Мурда бир да жолу кайрылбаптыр, бирокчу мен ата энемесинде карап чыкпадымбы журналды. Журналда бир да жерде регистрация нету.
Бул кабарды жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова да ырастап, учурда тиешелүү маалыматтар чогултулуп жатканын азаттыкка билдирди. Белгилей кетсек, 2018 жылы дагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматында кызмат өтүп жүргөн жоокерлер өз жанын кыйган 3 факты катталган. Кыргызстандын аскер кызматы тууралуу мыйзамдарына ылайык 18 жашка толгон уландар милдеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Ден соолугуна, окуусуна жана башка шартына жараша аскердик милдеттен убак
убактылуу же атаандаштык түрдө бир отулу четтетилет. Милдеттүү түрдө аскердик кызматтан ден соолугу туура келбеген уландар дагы бошотулат. Муну аныктоо үчүн уландар атайын медициналык кароодон өткөрүлөт. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин тиешелүү өкүлү Сыргак Будубаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, аскерге чакырылган уландар үй бүлөлүк шартына, ден соолугуна жана каалоосуна жараша кабыл алынат. Мунун ичинен жетим балдар, үйдүн жалгыз баласы болгондор каалоосуна жараша альтернативдүү кызмат өтөөгө укуктуу. Ал эми саламаттыгы жагынан уландар 2 ирет медициналык кароодон өтүшөт.
Кичинекейден бери ооруганбы, ооруган эмеспи деп ошо поликлиникадан оорулардын данныйын алышат. Аскер комиссариаттан 16 жашында бир өтөт, андан кийин 18ге чыкканда армия кетерде бир нече жолу өтөт. Армия кеткиче баарын өтүп, баарын анализдерин тапшырып, баарын бүткөндөн кийин анан республика топтоп пунктуна келишет. Ал жерден саламаттык сактоонун аттиштери менен ар бир врач өткөрөт. Анан анын үстүнөн дагы аскер бөлүктүн дагы врачтары бар да чогуу кабыл алышат.
Мына ушундай бир катар кароо текшерүүдөн өтсө деле жоокерлер саламаттыгынан улам аскер бөлүктөрүндө көз жумуп жатканын жоокерлердин инилери комитетинин төрайымы медициналык кароонун сапатына байлоодо. Улкан Байгубатованын айтымында аскерге чакырылган балдардын ичинен кургак учук, ал тургай рак оорусу менен жабыркагандар аныкталып жүрөт.
Кээ бир жерде врачей нету. Именно медкомиссия өтүп атканда кээ бир жерлерде УЗИ дегенди киргизиш керек. А потом я сколько писала, Минздравга канча бардым. Я говорю, давайте углубленный комиссию өткөргүлө. Мына дагы бир солдатыбыз, мына раковый заболевание болду, мына кечеп эме бердим, ага химия бердим. Эми ушуда болобу? Көп оорулар армияга келгенде спушка кетет. Ага чейин деген бизде деген медкомиссиялык үстүртөн эле да, үстүртөн эле ар бир эмеге УЗИ коюш керек бизге. Рентгенди дары деген керек болсо кээ бир жерде төлөп турат.
Уландардын аскерге чакырылуусуна жоопкер коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү мындай дооматтарды четке какты. Сыргак Будубаев жоокерлер дени сак 6 саны аман бойдон аскер командирлеринин колуна тапшырылып жатканын баса белгиледи.
Мен айттым, ай балдарды альтанес берип атат жолдош командирлер, мага кайра бир жылдан ушул баланы кайра түрө бергиле мага. Ошондой талап бизде. Эмне үчүн ушул аскер бөлүктөрдүн ар бирөөндө эле пограничниктерде деле миңден ашык солдаттар бар да. Аларды эми кудай шүгүр жакшы өткөрүп, мына жакшы тарбиялап, жакшы алып келип берип атат бир жылдан кийинчи. Эми ушу кенеде 400 баланы эмне үчүн башкара албайт? Эми булар салыштырса болот да, жана МЧСде бар балдарыбыз.
Жоокерлердин укугун сотто коргоп келаткан кылым шамы уюмунун эсебинде 2012 жылдан бери ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 80ге чукулдаган. Алардын өз жанын өзү кыйганы да айтылган. Айрымдардын ата энелери аскер бөлүктөрү менен соттошуп келаткандары бар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, эми жогорудагы темага ылайык уктуруубузду маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна дал ушул кылым шамы бейбит уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдирасулова жооп берди. Кыргызстандын жаза аткаруу системасында 2 күндө 2 аскер кызматкери каза болгону белгилүү болду. 2 жапжаш жоокерден өлгөн турасында азыр маалыматтар жазып жатат. Себеби дагы ар кандай айтылууда, бири ток корунуп кетти, бири жүрөгү кармап калды деп түгүл ар кандай дагы бир мындай болжолду дагы маалыматтар чыгып кетти. Анан сиз бул окуялар боюнча кабардар болсоңуз керек.
Силер билесиңер, көп жылдан бери ушу аскердеги солдаттардын укуктары боюнча иштеп келе жатабыз. Анан быйыркы жылкы биздин планыбыз ушул жаза аткаруу кызматына эле колониялар бар да, ошо колониялар, анан кийин колонияларды кайтарган аскер бөлүктөрүнө байкоо жүргүзүп, ошол жакта иликтөө иштерин жүргүзөбүз деп аракет кылганбыз. Ошо жаза аткаруу мөөнөтү биз баш тартып коюшту да. Эки бир себепти 24 саат иштешет балдарчы. Алар деген особый контингент деп коет, түрмөлөрдү кайтарат. Түрмөдө түрдүү адамдар бар, ал жерде күнөөстөр бар, аябай бир нече жыл камалган күнөөлүүлөр бар. Ошолорду кайтарган, түрмөлөрдү кайтарганга али 18-19 жаштагы солдаттар тарттагыла быйып барайбыз деп ушунчалыкка чейин бизге тоскоолук болуп коет да, тоскоолук болуп бизди апарбайбызбы, киргизбей коюшту ошол жака.
Ошол эле учурда Азиза айым, ушул жаза аткаруу кызматы ал балдардын шарттары, ушул коопсуздугу туурасында маалыматтарды ачык кайтып билдиришеби? Маселен, мына эки акыркы фактылар боюнча эле ар кандай бир божомол маалыматтар коомчулукка тарап кетип, бул дагы бир кандайдыр бир ишенбөөчүлүктү жаратты деп айтсак болот.
Ишенбөөчүлүк менде бар. Демек кызматындагы солдаттар өзүнчө ден штабка баш ийбейт булар. Кем ден штабка баш ийбейт? Биздин армия деген 8ге бөлүнүп кеткен. Бул жаза өтөө кызматындагы немелер, солдаттар ден штабка баш ийбейт. Бул андай болбош керек да. Армия деген бир бүтүн система болуп, ошону көзөмөлдөп, ошол бөлүнгөн акчаларды финансирование келген балдарды көзөмөл кылыш керек да. Эмеде армияга чакырылган ата энечи мен армияга берип атам баламды деп чыгыш керек да. главный командир, президент кира башын бекті. Бұлар өзін келе бір, әлігі апенсіз жақтанған әлі бір чекеде келеуіне мүрелді.
Мұна ұшыл жерден азыр біз қазы оғым балдарын атанелерін кепке тартқанысты алар айтып жатат. Балдарыңыз жарсыз айтқандайынан, мысалы, ешқандай ору менен орған емес, чымырден елі атығындай спорт менен машыққан, таңғалып өтпей жатшат.
Колонияларды қайтару қандай ор екен, мысалы, айтып бір алғайын азыр мен. Айтып бір алғайын, 70% өші күсінде. Күсінде жаза атқарғы мүнетінде ошақтан көп қазы олысат балдар. Қанан кейдіме көкі дұдың көп қазы олысат.
Тергөө иштери, иликтөө иштери кандай жүрүш керек?
Жаза аткаруу кызматындагы мен айткан айтыш керек. Бул түрмөлөрдү мен солдаттарды кайтарганга бербейт деп солдаттарды мага али контрактниктерди мындай жаш токтолуп, тажрибе алып калган баягы спецконтингент деп коет түрмөдөгүлөр түрдүү адамдар да ошого туруштук бере ала турган ошондойлорду бергиле, нормальдуу акча төлөгүлө. Анан түрмөлөрдү кайтаруунун системасын өзгөрткүлө деш керек да.
Адатта ушул тергөө иштери кандай жүрөт?
Тергөө иштерин жүргүзө албайт. Биз аскер прокуратурасы ага алсыз андай жүргүзгөнгө Сан Сапарбаев эки колунан айтылган манитурдагычы. Ошонун иши ошол эки колунан ажырап ооруканага түшүп колун ампутировать кылгандан кийин дагы кылмыш козголгон эмес. Ошондон кийин дагы биз дагы али тергөөчү келген эмес. Пока биз кылмышамы адвокаттарды жалдап биз аракет кылмайбыз.
Кадырман угарман, сиз укук коргоочу Азиза Абдрасулованын Азаттык радиосуна берген маегин уктуңуз. Маекти толугу менен текст түрүндө azattik.org сайтыбыздан окууга чакырам. Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. Ал эми Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абубакыр Аль-Багдадини жубайларынын бирин кармады. Орусия тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бергке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Ал эми Германиянын Люфтанза авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразычылыгынан улам 1300 каттамын токтотту. Тарыхчыны ата бабаларды эскерүү күнү майрамынан улам өлкөдө 4 күндүк салуу башталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз azattik.org. Кезек эми эл аралык баянда Иран Фордо ядролук заводундагы центробургаларга газ бере баштады. Анын артынан уран байытууга да киришмекчи. Муну менен өлкө 2015 жылкы эл аралык келишимде өзүнө алган дагы бир милдеттенмеден баш тартты. АКШнын мамлекеттик департаменти Тегеран терс багытта чоң кадам таштаганын айтып, Иран ядролук шантаж кылып жатат деп айыптады. Айнура Жекше кызы бул темага кайрылат.
Газды Фордодогу центрифугаларга жүгүртүү процессине атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин инспекторлору байкоо салып турушмакчы. Бул тууралуу Ирандын тиешелүү мекемесинин басма сөз катчысы билдирди. Эл аралык уюмдун расмий өкүлү инспекторлор Иранда жүрүшкөнүн жана Венадагы баш кеңсеге маалымат берип турушарын билдирди. МАГАТЭ 7 ноябрда Ирандын ядролук ишмердигине байланыштуу чукул жыйын өткөргөнү жатат. Шаршембиде Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын жана өнөктөштөрүнүн саясатынын арты менен жакында Фордо кайрадан толук иштей баштайт деп твиттерге жазды. 5 ноябрда Роухани заводдогу 1044 центрифугага газ бериле баштаарын билдирген.
Биздин 4-үнчү кадамыбызды буга чейинкилердей эле калыбына келтирсе болот. Калгандары өз милдеттенмелерин аткарышса, биз да өзүбүзгө алган милдеттенмелерди толук аткарууга кайтабыз.
2015 жылы Ислам Жумурияты менен дүйнөлүк 6 держава АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимде Фордодогу центрифугаларга газ берүү токтотулары айтылган. Ишкананын кубаты азайтылып, кеминде 15 жыл бою уран байытуу иштери жүрбөйт деп макулдашылган. Заводдо илимий изилдөөлөр жана сыноолор гана жүргүзүлмөк. Маалыматтарга караганда, Фордодо уран 4.5%ке чейин байытылмакчы. Эл аралык келишимде Иран уранды атомдук станцияларда колдонулган деңгээлге 3-4%ке чейин эле байыта алат деген шарт коюлган. Курал чыгаруу үчүн уран 90% же андан көп байытылууга тийиш. АКШнын мамлекеттик департаменти Тегеран терс багытта чоң кадам таштаганын айтып, Иран ядролық шантаж қылып жатат деп айыптады. Америкалық расми өкіл Ислам Жумуриаты стабилдүүлүккө гүлүккө түшүргөн аракеттеринен баш тартмайын, максималдуу түрдө басым улантыларын билдирди. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын чечимин өтө олуттуу деп баалады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф анын өлкөсү АКШнын экономикалык террорчулугуна жана шантажына жооп кайтарып жатканын Твиттерге жазды. Былтыр майда АКШ президенти Дональд Трамп эл аралык келишимден чыгып, санкциялар калыбына келтириле баштагандан бери Тегеран бара-бара өзүнө алган милдеттенмелерден баш тартып келатат. Иран жетекчилиги документке кол койгон калган өлкөлөр санкциялардын кесепетин жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп сындоодо. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 6 ноябрда Иранды келишимдин шарттарын аткарууга чакырды.
Мы будем продолжать добиваться того, чтобы
Биз келишимдин бардык тараптар тарабынан аткарылышы үчүн аракет көрө беребиз. Өз милдеттенмелерибизди да аткарууну улантабыз. Биз бул чакырыгыбызды Иранга да жолдойбуз. Ошол эле маалда Иран эмне себептен өз милдеттенмелерин азайтып жатканын жакшы түшүнөбүз. Биз абдан тынчсызданып турабыз. Бул камтама кече бүгүн эмес, өткөн майда АКШ келишимден чыгып жатканын Корстон болуп жарыялаганда пайда болгон.
Президент Трамп өз чечимин жарыялап жатканда эл аралык келишимге Ирандын баллистикалык ракета чыгаруу программасы камтылбай калганын, өлкө жакынкы чыгыштагы согушкерлерди колдоо менен аймактагы кырдаалды курчутуп жатканын билдирген. Тегеран козголоңчулардын ишмердигин колдойт деген айыптоолорду четке кагууда. Айнура Жекше кызы Прага.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүз улантабыз. Укук коргоочу Валентина Чупик Москвада кыргызстандыктарды текшерүүлөр күчөгөнү, анда адамдардын укуктары бузулуп жатканын айтууда. Москвадагы кыргыз элчилик учурда Орус калаасында мыйзамсыз мигранттарга каршы рейд жүрүп жатканын эскертип, мигранттарды документтерге так болууга чакырды. Москвадан Азат Жаныбек кызы баяндайт.
Ко мне очень активно обращаются граждане Кыргызстана. Причем наиболее активно было именно 4 дня назад, 2 ноября. Был самый такой, скажем, пик. У меня было 104 обращения именно от граждан Кыргызстана.
Москвалык укук коргоочу Валентина Чупик Орусиянын Борбор калаасында кыргыз жарандарынын миграциялык документтерин текшерүү күч алганын билдирди. Укук коргоочунун айтымында 2 ноябрь күнү кыргызстандыктардан 104 кайрылуу түшкөн. Бир күн мурун Москва полициясынын 5-чи бөлүмүндө кармалган 62 адамдын бардыгы кыргыз жарандары болгон. Ал эми 5 ноябрда Валентина Чупике Москванын Чыгыш Дегунина району боюнча полиция бөлүмүндө 3 күн камакта отурган кыргызстандык 19 жаштагы Бактыбеков кайрылган.
Вам ни разу не предложили кушать. Я правильно понимаю?
Да.
Так.
Укук коргоочу мындай миграциялык документтерди текшерүүдө кыргыз жарандарынын укуктары кордолуп жатканын коңгуроо кагууда.
Он связался со мной по телефону, позвонил и сказал, непонятно.
Ал мага телефон чалып, эч кандай негизсиз камакта отурганын билдирди. Кийин өзү миграциялык каттоосун узартпаган болуп чыкты. Бирок бул полицияга адамды 3 күн бою суу бербей, ачка камоого эч кандай укук бербейт. Кылмыш иши козголгон кезде деле адамды 2 күндө же бошотуш керек, же айып тагыш керек. Ага жатканга төшөк, үстүнө да бир нерсе берилиши керек эле. Ага мунун бири да жасалган эмес. Муну адам 3 күн бою кыйноого кабылган десе болот. Ал сууну туалеттен ичүүгө аргасыз болгон. Мен кызматта турган кызматкерге телефон чалсам, ал тамак сураган жок деп жооп берип жатпайбы?
Ему должны были предоставить постельное бельё и одеяло. Он пьёт воду в туалете.
Чупиктин Facebook'а жазган постунан кийин Москвадагы элчилик кыргыз жараны тууралуу кабар алган. Кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Бактыбеков Орусияда миграциялык каттоого туруу эрежесин бузганын, административдик иши сотто 7 ноябрда каралаарын билдирди. Ошондой эле кыргызстандык мигрант укук коргоо органдарына өзү тууралуу жалган маалымат бергенин кошумчалады. Элчиликтин маалыматына ылайык, Москвада бир гана кыргызстандыктарды текшерүү күчөдү деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Дипломатиялык мекеме учурда Москва шаары жана облусунда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо максатында полиция нелегал рейдтерин өткөрүп жатканын эскертүүдө. Ал эми мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Түлүнбай Кожобаев өкүлчүлүк кадимки шартта иштеп жатканын, камакка алуулар боюнча кайрылгандар көбөйбөгөнүн билдирди.
Чупик ошондой айтат экен, а так бизге жарандарыбыз күндө келет да. Андай бир маселелер болушу мүмкүн, эми мурда да эмне жүргөн маселе да. чоң ажиотаж жок эмес негизи.
Ошол эле кезде Орусия калаасындагы кыргызстандыктар рынок, аэропорт, вокзал сыяктуу эл көп чогулган жайларда текшерүүлөр болуп жатканын кабарлашууда. Орусиянын ички иштер министрлигинин октябрдагы маалыматына ылайык, Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны расмий 750 000 ашты. Мурдатан миграциялык эрежелерди сактабай Орусиядан чыгарылгандардын кара тизмесинде 40 000 кыргызстандык бар болчу. Акыркы маалыматтар боюнча миграциялык эрежелерди бузганы үчүн Сахаровадагы борбордо 57 жаран Кыргызстанга депортациялоону күтүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Адам укуктары темасына кайрылсак, Чүй районундагы Калыгул айылында авариялык абалга кептелген Оңолбаев атындагы мектептин окуучулары фельдшердик акушердик пунктта окуп жатышат. Эскирген мектептин имараты 1929 жылы курулган, ушул тапта 155 окуучу билим алат. Кесиптен Шимсабыр Абдымомунов жеринен окуучулардын абалы менен таанышып келди.
Жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мектепке киргенде эшик ачылып жабылган сайын бул эскирүү жеткендигине байланыштуу стенада дубалдар мынтип урап ушундай абалга жетип калган. Мына бияктагы
Калыгул айылындагы мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Елена Абасканова бизге эч ак курай баштаган, оңдоп түзөөгө жарабай калган эски мектептин кааналарын көрсөтүп жатты. Өзгөчө кырдаал министрлиги быйыл таптакыр тыюу салганда гана бул имаратта окуу токтотулган.
2013 жылдан бери кайрылып келебиз, бирок жыйынтык чыккан эмес. Анан быйылкы окуу жылдан баштап ушу акыркы мына приемка болгон учурда бул мектепке окууга болбойт деген чечим чыгарышкан. МЧСтен кишилер келген, МЧСтен санэпидстанциядан келишип ошо анан чечим чыгаргандан бери биз бул корпустан көчүп кетүүгө аргасыз болдук.
Окуучулар ФАПка жылгандан кийин МКда бул жака көчүп кетиптир эски мектепке. Азыр көрөбүз мына МКнын саламатсызбы.
Айылда башка имарат жок болгондуктан жергиликтүү бийлик быйыл окуучуларды ФАПтын имаратына көчүргөн. Ошол эле учурда өз имаратынан чыгарылган имкананын фельдшери аргасыздан жарактан чыккан мектепте элди тейлеп жатат. Фельдшер Кенже Ибраимова айрыкча наристелердин саламаттыгын текшерип эмдөө опурталдуу абалга кептелгенин белгилейт.
Ыңгайсыздык жаратып жатат. Анткени деген биякта удобство жок. Мага деген мен балдарга прививка жасайм бул жактан. Менде прививочный кабинет өзүнчө болуш керек, процедурный кабинет өзүнчө болуш керек.
Эмканага айланган эски мектеп имаратынан чыгып, биз азыркы мектеп эски эмканага келдик.
Бул кирешкириш эле мугалим каратыбы?
Үч бөлмөдөн турган имараттын кире бериши мугалимдердин каанасы функциясын аткарат. Башча айтканда, бүт балдар усулканадан топурап өтүп турушат. Ушул эле кире бериште желим бочкадагы пол кол жууганга кенже балдарга чай ич үчүн суу турат. Чака, эскимеш, айтор, чарба буюмдары, мугалимдердин иш кагаздары, окуучулардын көргөзмө куралдарын аралаш эле кире беришке топтолгон.
Бизде ыңгайсыз болуп атат, класстан классты тебелеп кирип окуп атышат да. Бирине бири сүйлөгөн сабак эмелер, сабактар болуп турат.
Окуучулардын пикирин угуу үчүн мен эже сиңди Халитоолорго микрофон сундум. 7-нчи класстагы Севда имараттын кааналары билим алууга тоскоолдук жаратып жатканына токтолду.
Мен өзүм түрк болуп, кыргыз мектепте окуйм. Бияка батыраак жаңы мектеп салсын деп каалайм. Анткени бияка бизде окуганыбызга аябай тар. Биз бардык сууга чыгыш үчүн биз мен 6-нчы классты өтүп, усулкананы өттүп чыгабызда, ушун үчүн бизге аябай мындай жаман болот да ушинтип өттүк.
Кепке Севданын сиңдиси 4-нчү класстагы Гүлдестем да аралашты.
Мен дагы бияка жаңы мектеп салсын деп, анткени эжелерге дагы жакшы болот.
Калыгул айылындагы билимкана көйгөйүнөн улам учурда айылдагы мектепте 150 эле окуучу калган. Татыктуу билим алууга туура келбеген шартта балдарын окуткусу келбеген айылдыктар балдарын башка мектептерге которуп кетип жатышат, дейт мугалим Назгүл Касмалиева.
Биздин мектептен көп эле ата энелер биздин мектепте условия жок деп балдарын токмоктогу же болбосо биздин кошуна айылга алып барып окутушат. Ата энелер ушу балдарын татыктуу билим алса, заманбап технологиялык билимдер менен окуса деп ата энелер дагы ошондой аракет кылып атышат. Бул мектепте балдардын да саны дагы азайып атат.
Айылда ФАПтан башка имарат жок болгондуктан бул аргасыздык деген пикирин айткан Чүй Токмок райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева Калыгул айылына жаңы мектеп салуу үчүн каражат облустук деңгээлде каралып жатканына токтолду.
Учурда биз да өзүбүздүн министрлигибиз тарабынан карап атабыз. Кайсы бир ушул жакын арага ушул мектепти куруу боюнча маселелер чечилет деген маалымат бар.
1929 жылы курулган Калыгул айылындагы мектептин абалын билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков да жакында көрүп кеткен. 2018 жылкы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 202 мектептин имараты жараксыз деп табылган. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600 жакын мектеп салыныш керек. Айрым шаар кыштактарда турак жайлар, чатырлар, темир контейнерлер мектеп катары колдонулуп келет. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Дал ушул баяндын видео версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан табасыз, бир саамдан кийин уктуруусу болот. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсызбы угарман, Азаттык таңкы берүүлөрдү улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-Кытай чек арасындагы эркин штамм көзөмөлү өткөрмө жайында инспектордук каруу комплекси ишке кирди.
Азыр бул жабдык менен эч кандай жашыруу болбойт. Бул ачык айкын көлөмүн дагы, санын дагы эсептегенге мүмкүнчүлүк берет.
Эл Арал баяндан Пакистандын соту экс-премьер-министр Наваз Шарифтин кызы оппозициялык партиянын лидерлеринин бири Мариям Навазды эркиндикке бошотту.
Агасы түрмөдөн күрөөгө бошотулганда энелердин эже карандаш ага ининин үнү Кудайга жетип тилектери орундалды деп айткан.
Ушул жана башка баяндар алдыда жаңырат, жыштыкты которбой туруңуз. Бүгүн 7 ноябрь, күнгө бейшемби, студияда мен Айгерим Акылбекова, уулу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевти.
Саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. 6 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин менен телефондо сүйлөштү. Айдарбеков Тажик Өзбек мамлекеттик чек арасындагы Султанабад чек ара отрядынын номер 4-чү Ишкабад чек ара заставасына куралдуу топтун кол салуусуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Өлкөнүн башкы дипломаты каза болгон тажикстандык аскер кызматчыларынын жакындарына көңүл айтты. 6 ноябрга болгон түнү Тажикстандын Өзбек менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салуу болгон. Андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап, 15 согушкер жок кылынды, 5 колго түшүрүлдү. Тажик бийлиги Ишкабад заставасына жасалган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Бирок экстремисттик уюм чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абу Бакир Аль-Багдадинин жубайларынын бирин кармады. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган жума күнү Анкарадагы университетте сүйлөп жатып билдирди. Бирок толук маалымат айткан жок. Аль-Багдадинин канча аялы бар экени так эмес, Associated Press агенттиги 4, Reuters агенттиги 3 аялы бар экенин булактарына таянып жазышкан. 26 октябрда Аль-Багдади америкалык аскерлер жүргүзгөн атайын операция учурунда өзүн өзү жардырып жиберген түрк аскерлери 4 ноябрданын эжесин кармашкан. Орусия бийлиги тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бёркке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Москва өтүнүчтү кадимки эле процедуранын эрежелерине ылайык карайт. Орусия менен чектешкен жердеги чек ара бекетинде кызмат өтөгөн норвегиялык Фруде Бёркти 2017 жылдын декабрында Москвада федералдык коопсуздук кызматы кармаган. Ал Орусиянын суу алдында жүрүүчү атомдук кемелери тууралуу жашыруун маалыматтарды чогулткан деп айыпталган. Быйыл апрелде жабык өткөн сотто 63 жаштагы Бёрк 14 жылга камалган, бирок өз айыпты мойнуна алган эмес. 25 октябрда Норвегияга барган тышкы иштер министри Сергей Лавров Бёркке ырайым берүү тууралуу чечим кабыл алына турганын айткан. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат, калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин башчысы Курманбек Акышев Азаттыкка билдирди. Бир жыл мурун 17 учак жарактуу болчу. Быйыл 31 июлда Кыргызстан Авражет 85 үлгүсүндөгү 3 дана учакты каттоого алып 21 октябрда кайра эсептен чыгарды. Акышевдин айтымында мурда Өзбекстан аба жолдору колдонуп жүргөн учактардын сертификаты талапка жооп бербеген үчүн кабыл алынбады.
Алар каттоого киргизип атканда документтерди берет да бизгечи. Ошо документтерди бергенден кайра текшерүү убагында сертификаттары туура эмес чыгып калды да. Прокуратурага кат жазып коюп, аны кайра каттоодон чыгарып салдык,
деди жарандык авиация департаментинин башчысы Курманбек Акышев. Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тез жет эл ташып жатат. Air Manas 27 октябрдан бери учууларды аткарбай калды. Анын себеби айтыла элек. Air Кыргызстан жана Sky Бишкек ишин токтоткон. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразылыгынан улам 1300 каттам токтотту. Мунун айынан 180 000 жүргүн үчүнчү орто жолдо калды. Кызматкерлер 7-8 ноябрда иште аштай турганы кабарланган. Люфтанза компаниясынын Франкфурт-Немайн аэропортунан алыс эмес жайгашкан башкы кеңсесинде 6 ноябрда борткоштоочулар жапырт демонстрацияга чыгышкан. Алар эмгек шарттарын жакшыртууну жана айлыкта көтөрүүнү талап кылышууда. Люфтанза жетекчилиги протестти токтотууну юридикалык жагын караштырып, бирок эмгек талаштары боюнча сот компаниянын нааразын канааттандырган эмес. Октябрда да ушул күндө нааразылык уюштурулуп, Берлин, Мюнхен, Франкфурт жана Дюссельдорфто аба каттамдары үзгүлтүккө учураган болчу. Кыргызстанда бүгүн тарых күнү белгиленет, эртең ата бабаларды эскерүү күнү болот. Бул күндөр дем алыш деп жарыяланган. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017-жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып парламент колдогон. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Табиет мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасы өтөөрүн президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Андан тышкары бүгүн журналисттердин кесиптик майрамы маалымат жана басма сөз күнү. 1924-жылы ушул күнү Кыргызстандагы алгачкы кыргыз тилдүү гезит Эркин Тоо жарык көргөн.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг Азаттыктын жалпы жамааты бүгүнкү майрамы менен кесиптештерди куттуктайт. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 7 ноябрь күнү тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +5-6, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 6-11 градуска чейин жылыйт. Ызыкөл жана Нарын жергесинде 1-6 градуска чейин, ал эми Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр кар кайланат, абанын табы 3 градус жылуу болот. Обод Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүз улантабыз. Кыргыз Кытай чек арасындагы эрке чытам көзөмөл өткөрмө жайында инспектордук кароо комплекси ишке кирди. Коррупциянын алдын алат деген мындай комплекс Торугар бекетинде да жумушун баштаганы турат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин аталган системаны орнотууга милдеттеме алган. Бирок ар кандай себептерден улам ал иш кечең деп өнөктөш мамлекеттердин сынына кабылып келген эле. Эргин Сурматов толугураак баяндайт.
Ош облусундагы Эркештам көзөмөл өткөрмө бекетинде ишке берилген инспектордук кароо комплексин өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев өзү барып презентациялады. Орусия Федерациясынын бажы кызматынын жетекчисинин орун басары Андрей Струков катышкан ачылышта кыргыз премьери бул система Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү чек арасындагы коррупцияны алдын аларын айтты.
Азыр билесиздер да, мисалы үчүн канча товар келип атат, канча машина кирип атат, жүктүн көлөмү канча дегенде абдан көп жашырышат деген сөздөр болчу. Азыр бул жабдык менен эч кандай жашыруу болбойт. Бул ачык айкын көлөмүн дагы, санын дагы эсептегенге мүмкүнчүлүк берет бул жер. Бул жерде эми жанагы адамдын фактору жокко чыгат да.
Деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Өкмөт Кыргызстандын чек арасындагы 14 көзөмөл өткөрмө жайдын ичинен 12 модернизацияланганын, алардын 6 кеп болуп жаткан инспектордук кароо комплекс менен жабдылганын билдирүүдө. Анын ичинен Кыргыз-Кытай чек арасындагы 2-нчи Торугарт көзөмөл өткөрмө бекетинде ноябрь айы аяктагыча ишке берилери айтылды. Калгандарынын мөөнөтү белгисиз. Мамлекеттик бажы кызматы бул система чек арадагы өткөрүүнү жеңилдетерин, натыйжада кезек да кыскарарын кабарлоодо. Тагырагы аталган комплекс бир жүк ташуучу унааны 199 секундада текшере алат экен. Мамлекеттик бажы кызматынын бажы көзөмөл башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Салиев буларга токтолду.
Кээ бир машиналарда физикалык досмотр, жүктү түшүрүү маселелери турган. Азыркы күндө бул рентгенден өткөн жүктөрдү экрандан көрүнгөн изображение аркылуу коштоочу документтерге дал келүүсүн аныктай алабыз.
Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине кирген учурда эле чек арасындагы көзөмөл өткөрмө жайларын заманбап жабдуу менен камсыздап инспектордук кароо комплексин киргизүүгө милдеттеме алган. Буга Орусия жардам бермек болгон. Бирок Бишкек уюмга кошулганына толук 4 жылдан ашты жана келтирилген комплексти ишке киргизүү ушунча убакыт кечиңдеп келди. Бул кайра эле уюмдагы өнөктөш мамлекеттердин сынын жаратып жатты. Быйыл жайда Казакстандын финансы министрлигине караштуу кирешелер боюнча мамлекеттик комитет атайын билдирүү таратып, кыргыз-казак чекарасындагы ири мыйзам бузуулары үчүн Бишкекти айыптаган.
Придуманы разные схемы.
Казакстанга өздөрүнүн өнүмдөрүн жеткирүү үчүн аткезчилер түрдүү схемаларды ойлоп табышууда. Анын бир жолу Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстан аркылуу кирүү. Бул жерде заманбап техника жана инспекциялык көзөмөл комплекстери менен жабдылбаган өткөрмө пункттары көмүскө импортко жылчык берип жатат. Берилген документтерде көрсөтүлбөгөн товар Кыргызстан аркылуу жашыруун ташылууда. Кыргызстан тараптан келген жүктөрдү анализдөөдөн кийин ушул жылдын биринчи кварталында жок адамдарга товар жөнөтүү боюнча 1800 факт аныкталды.
Пропуска с Кыргызской Республики.
Деп айтылган казак тарап тараткан видео билдирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеменов соңку чарадан да буйтагандар чыгарын эскертүүдө.
Райымдын схемалары Кытайдан киргендеги Кыргызстанга, Россияга кете турган товарлар дагы как будто ал транзит деп туруп Өзбекстанга деп туруп кирет иркеш тамданча. Анан кийин Ошко Карасууга келген липовый терминалдарга кирип туруп жүктү түшүрүп калышаттар дагы дальше уже как бы инвойско печат уруп коюшаттар да биздин таможня менен Өзбекстандын таможнясы бизден чыкты деп Өзбекстанга кирди кылып коюшаттар да. Ошондой схема иштей бериши мүмкүн.
Эл өкүлү Райымдын схемалары деп мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө кеп кылып жатат. Матраимовду буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана башкалар да бажыдагы аткезчилик үчүн айыптаган. Ал өзү болсо муну төгүнгө чыгарган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми Сыясы кургай элек бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерин барактап басма сөзгө баяндама түрбөгүнө кезекти берели. Микрофондо кесиптешим Зайырбек Ажыматов.
Арыбаңыздар, бүгүн эки гезит жарык көрдү. Кабар инфо гезити бүгүнкү чыгарылышын тарыхчы Кайнарбек Бийлибаевдин Чыңгызхандын сөөгү кайсы жерге коюлган деген макаласы менен ачты. Мында адис санжырачылардын Чыңгызхандын улуту ким болгон, сөөгү кайда көмүлгөн деген талаш тартышына өзү тапкан материалдарды далил келтирип үн кошкон. Окурмандар гезиттин кийинки беттеринен Жусуп Молдобаевдин Каргаш алуу Ажо аттуу көлөмдүү макаласын, Баткен окуясы боюнча сандан санга уланып жаткан Турсунбай Бакир уулунун Акаевдин калпы, барымтадагылардын тагдыры, уурдалган миллиондор, генералдын көз жаш аттуу маегин, журналист Жолдош Турдубаевдин экономиканы эңшерип өлүү айлампаны жараткан той топурлар тууралуу алгач Азаттык күн алгысынын интернет сайтына, эми гезитке жарыяланган Коррупциябыр аттуу макаласын, Байыш Төлөновдун Усубалиевдин иш билги көрөгөчтүгү, Ош базарын алгач кимдер түптөгөн аттуу даректүү баянын окуй алышат. Кабар инфо гезити бүгүнкү чыгарылышында Шамалдак, Мамырбек Баатыр аттуу көркөм чыгармаларга да орун берген. Азия Ньюс гезити бүгүнкү биринчи бетин Аскар Акаев 75 жашта кайтып келишиңизди күткөндөр бар деген тема менен ачты. Бул теманын алдында гезит 10 ноябрда Кыргыздын туңгуч президенти Аскар Акаев 75 жашка толот. Бул датага карата өткөн күндөрдүн шоокуму менен эл жүрөгүндө калган юбилеяр боюнча биздин редакцияга түрдүү пикирлер, каалоолор келип түштү. Окурмандарга алардын айрымдарын сунуштайбыз деп кеп баштап, оңго жакын кишинин пикирин жарыялаган. Анда Кыргыз Республикасынын баатыры Миталип Мамытов, кыргыз эл артисттери Эсен Исмаилов, Марат Сарулу, кинорежиссер Төлөбай Эрке, опера солисти Алмаз Истанбаев, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын директору Жолдош Жанжигит уулу, мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов баштаган инсандар Аскар Акаевди окумуштуу туңгуч президент катары баалай турганын айтып, анын өз мекенине кайтып келишине ынтызарлыгын билдиришкен. Гезит мындан башка Бекен Назаралиевдин портрети тартыла баштады. Жанар Мырзанын кең келечегин Оксфорддагы тааныдыбы? Түркиядагы кыздар тобу депортацияланды. Жалбырак жаккандар 23 000 чейин айып төлөшөт деген макала маалыматтарды. Адил Турдугуловдун Койташ окуясын иликтеген комиссиянын ишмердүүлүгү, анын жыйынтыгы легитимсиз деген аталыштагы маегин негизги бетине алып чыкты. Жанар Мырзанын кең келечегин Оксфорддагы тааныдыбы деген макалада гезит парламент депутаты Жанар Акаев тууралуу өткөн аптада жаш депутатыбыз Жанар Акаев Англияга чаптырып барып келди. Улуу Британиянын депутаттары менен жолугуп, атактуу лордтору менен сүрөттөрүн Фейсбукка илгенде деле көп таң калган эмеспиз. Бирок көрсө, сапардын негизги максаты жер шаарындагы эң абройлуу университетти окуу спортко келечектин жетекчилери деген чоң конференция атайын чакырылганда экен. Жанар мырза барган жеринде англисче сайрап доклад окуп берип, дагы өзүнчө студенттер менен Ала тоонун мөңгүлөрү акыркы жылдары тез эрип жатканы боюнча талкууга катышты деп жазып, андан ары Жанарга Британияга болгон сапары, алдыдагы шайлоого кайсы партия менен аттанары тууралуу суроо узатып баарлашкан. Евразия экономика биримдигине киришибиздин айынан көп кыйынчылыктар күтүлөт деп маек берди Кыргыз Концерт компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Үмөтәлиев Азия Ньюс гезитинин бүгүнкү чыгарылышына. Ишкер бул маекте журналист Жамиля Нурманбетованын Евразия экономика биримдигине кирген Кыргызстандын мындан аркы абалы кандай болору тууралуу соолуна, мындан ары да оор болот. Бир гана товарлардын баасынын көтөрүлүшү эмес, деги эле башка көйгөйлөрү көбөйүп келе жатат. Ушул жуманын ичинде эле муну негиздеген Орусия чектөөлөрүн көбөйттү. Дүйнөнүн 200 өлкөсүнө саналуу 4-5 өлкө биригип, 95 өлкөдөн чектелип, алар менен тирешип, аларга соода, экономикалык, саясий тиреш жүргүзүүгө чечкиндүү кадамдарын жасап жатат. Биз оор акыбалда калганы турабыз. Турмуштун баардык шарттарында кыйынчылыктар күтүлөт. Коомчулук ага даяр болушу керек. Ал оор күндөрдө кантип элдин тынчтыгын сактоо керектигине өкмөт даяр болушу зарыл. Элдин алдыдагы көйгөйү, жашоо шарты тууралуу жалпы ойлонушубуз кажет деп коңгуроо каккан. Азия Ньюс адаттагыдай эле бул санында да саясий күлкү бетке, сырдуу окуяларга орун берген. Айгерим,
чоң рахмат. Кесиптешим Зайырбек Ажыматовдун басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Эми ушул саат карата топтолгон соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абу Бакыр аль-Багдадинин жубайларынын бирин кармады. Орусия тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Беркке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат, калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү майрамынан улам өлкөдө 4 күндүк салуу башталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө угуп жатасыз. Кезек эл аралык баянда. Пакистандын соту 4 ноябрда экс-премьер-министр Наваз Шарифтин кызы, оппозициялык Пакистан мусулман лигасы партиясынын лидерлеринин бири Мариям Навазды күрөөгө бошотту. Анын алдында сот анын атасындагы күрөөгө чыгарган болчу. Мурдагы өкмөт башчы түрмөдө жатканда саламаттыгы кескин начарлап кеткени, ал тургай өлүм алдында жатканы тууралуу кабар тараган. Ата кызга коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Мариям Шариф Лахордогу жогорку сотко көрөөгө $560,000 төлөп эркиндикке чыкты. Ал ушул жылдын август айында камалган. Пакистандын антикоррупциялык соту Мариям Навазды ал акционер болгон кан заводунун ишине байланыштуу айыптаган. Мунун алдында ушул эле сот 25-октябрда Мариямдын атасы мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти дагы саламаттыгына байланыштуу күрөөгө кое берген. Андан 4 күн мурун ал тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Күрөөгө бошотуу тууралуу сотко анын кичүү иниси Шахбаз Шариф кайрылган. Адвокат Аштар Аусафтын сотто Шарифтин канындагы тромбоциттер кескин азайып абалы начарлаганын айткан. Буга Шариф ичип жаткан дарылар себеп болушу мүмкүн деп билдирген. Шахбаз Шариф агасы түрмөдөн күрөөгө бошотулганда оорукананын алдына чогулгандардын алдында көзүнө жаш ала сүйлөп, энелердин эже карандаш ага ининин үнү Кудайга жетип тилектери орундалды деп айткан. Топтолгондордо бул кубанычтуу кабар менен дагы куттуктаган. Наваз Шарифтин кызы Мариям дагы атасынын саламаттыгына кабатырланып жатканын билдирген. Пакистандын антикоррупциялык соту былтыр жыл этегинде Наваз Шарифти 7 жылга түрмөгө кескен болчу. Ага киреше булактарында көргөзүлбөгөн активдерге ээлик кылган жана арам акчаны адалдаган деген айып коюлган. Судья Шарифке ошондой эле $2.5 млн өлчөмүндөгү айып пул салган. Андан жарым жылдай мурун Наваз Шариф Лондондун кымбат баалуу батир сатып алганына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 жылга түрмөгө кесилип, $8 млн айыпка жыгылган болчу. Бул иш боюнча анын кызы Мариям 7 жылга, күйөө баласы Мухаммад Савдар 1 жылга соттолгон. Бирок алар өкүмдү апелляцияга берип, сентябрда күрөөгө бошотулган. 70ке тайып калган Наваз Шариф Пакистандын 3 жолку өкмөт башчысы болгон. Ал өзүнө жана балдарына коюлган айыптардын баарын четке кагып, саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү Мелис Калыковдун соту айыпталуучунун адвокаттары келбей калганы үчүн 11 ноябрга жылдырылды. Мурдараак шектүүнүн жакындары соттук териштирүү калыс жүрбөгөнүн, айыпталуучуга акыркы сөз берилбей калганын айтышкан. Ал эми маркум прокурордун атасы сотто атайын создуктуруу үчүн айыпталуучунун жактоочулары келбей жатканын айтып жатат. Сөз Медер Ниязалиевде.
6 ноябрга белгиленген соттук отурумда Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмүнө шектелип жаткан Мелис Калыковдун акыркы сөзү угулуп, өкүм чыгары күтүлүп жаткан. Бирок соттук отурум айыпталуучунун адвокаттары келбей калганына байланыштуу кийинки аптага жылдырылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматкери Бекзат Осмонкулов маалымдады.
Бүгүнкү күндө ушу иш боюнча соттолуучунун жактоочулары соттук отурумдарга акыркы 2 соттук отурумга белгисиз себептер менен келишкенбиз. Ошол белгисиз себептер менен алардын жактоочусу келбей жаткандарына байланыштуу соттук отурум улам жылдырылып келет да. Кийинки соттук отурум 11 ноябрга дайындалган.
4 ноябрдагы соттук отурумда шектүүнүн жактоочулары катышкан эмес. Буга жүйөлүү себептер бар экенин билдирип, сотко маалымдама беришкен. Бирок судья Жолборс Кудаяров Мелис Калыковго мамлекет тарабынан кепилденген жактоочу чакырган. Мелис Калыков мамлекеттик адвокаттан баш тарткан кезде сот аны залдан чыгарып жибергенин шектүүнүн эжеси Дарыйка Калыкова Азаттыкка билдирген. Ошондой эле 4 ноябрдагы соттук кароодо далил буюмдар жана тергөө учурунда тартылган видео көрсөтүлбөгөнүн, мамлекет тарабынан кепилденген жактоочу 13 томдон турган иш менен таанышып чыгуусу үчүн 1 күн берилгенин шектүүнүн эжеси Дарыйка Калыкова билдирди.
Ошончо биз айтып аткан дисктерди, вештокторду тергөөдө көрө албаган далилдерди талап кылып өтүнүч келтирсек дагы азыр бизге көрсөткөн жок. Сот бүттү деди. Күбөлөр сурабайт экен, вештокторду көрбөйт экен. 6-7 видеодон бир гана Мелистин признаниеде пытка менен алынган боюнча жерини кыска көрсөтүп коюп, ошону менен исследование бүттү деп, дежур адвокат эме менен таанышпастан, дело менен таанышпастан ошого кол коюп берди. Дежур адвокат Камбарова бир күндө 13 том менен таанышып бүтөт экен. Анан бүгүн пренияга катышмак, бирок келбей койду бүгүн.
Прокуратура жана экинчи тарап айыпталуучунун адвокаттары сотко келбей жатканын атайылап ишти создуктуруу аракети деп баалап жатышат. Маркум прокурордун атасы Кубатидин Мамажакыпов, айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочулары Асылбек Коңгуров жана Сартбай Жайчыбековду сотту создуктуруунун аракетин кылып жатышат деп Азаттыкка билдирди.
Коңгуров менен Жайчыбек деген эки адвокат улам башка жерлерден бүт бирдекелерди таап кайра сурап кечирим кылып мынтип антип ушинтип баягы жаңы жылга өткөрүштүн максаты. Жаңы жылга өткөргөндөн кийин сот присяги болуп аксакалдар соттоп анан куткарып коет деген сөздөн. Азыр максат ушул жерде ушу адам өлтүргөндү 10 жыл 5 жылга гана кечирип анан ар жагын дагы сүйлөшүп кутулуп алыш керек.
Ал эми прокурордун өлүмүнө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жактоочусу Асылбек Коңгуров соттук отурум болору тууралуу чакыруу кагазы келбегенин билдирди.
Сот бизге официальный кабарлама извещение бербей атат десем. Экинчи маселе биздин баягы берген отчетторубузду судьяга берген 10 жакын отчетторубуз бир дагы маселебизди карабай атат вообще. Мелистин показаниясын албай атат. Булар болсо дежурный адвокатты алып келип алып баягы насильно калык Мелис арыз жазбаса деле албайм десе деле менин адвокатым болсо болбой баягы күч менен салып өткөрүп атат эмени.
Киши өлтүрүү фактысы боюнча 2018 жылы 18 ноябрда козголгон кылмыш ишин Ош шаардык соту карап жатат. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колдуу болгон. Анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурда кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында жатат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. Иш Ош шаардык сотунда каралууда. Мидер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ооба, Азат радиосу жаңырып жатат. Берүүзүнү маданий бөлүгүн өтөлүү Бишкекте 6 ноябрда Турдакын Узубалиевдин 100 жылдыгы белгиленди. Филармонияда өткөн салтанаттуу кечеде президент Сооронбай Жээнбеков Узубалиев өз мезгилинде республикалык гана эмес, жалпы союздук алкактагы мамлекеттик партиялык ишмер болгонун белгилеп, келишпес сынчыларды да анын терең билимин, мамлекеттик деңгээлде ойлоно билген акыл эсин, терең тажрыйбасын, лидерлик күчтүү таасирин тан албай турганын айтты. Буга чейин социалдык тармактарда Асуалиевсин атын Бишкек шаарына берүү демилгеси көтөрүлүп, ал коомчулук тарабынан талаш тартышка түшкөн эле. Салтанаттуу иш-чарага кесиптешим Зайырбек Ажыматов да барып келген.
Урматтуу мекендештерим, сейрек кезде гана бүткүл өлкөнүн тарыхын айрым адамдын тарыхына бөлүп карауга болбой турган учурлар болот.
Деп президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанды чейрек кылым жетектеген Турдакын Усубалиев өз мезгилинде өлкөнү өнүгүүнүн бийик тепкичине жеткирген улуттук лидер болгонун айтып, ал өлкөнү башкарып турган 1961-1985 жылдар Кыргызстандын тарыхында алтын доор болгонун сөз кылды.
Кыргыз Республикасы тарыхында кадырлуу жетекчинин бүтүндөй доорду камтыган өмүрү менен иши чоң орунду ээлейт. Мекенине төбөн эмгеги дайыма элдин эсинде калат. Бул инсанбыздын сынын ыйгаруу боюнча мыйзамда белгиленген 5 жылдык мөөнөт жакында аяктайт. Курдакы Солистин өзү курган курп сайгесине аты берилди. Мындан тышкары Курдакан Солиш өзү майрамдык парадтарды кабыл алып жүргөн өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтка жана Бишкек шаарынын райондун бирине анын сыйын ыйгарсак туура иш болот деп ойлойм.
Президент өз сөзүндө улуу инсанга койгон эң негизги эстелик кийинки муунанын жолун татыктуу улап кетүү менен өлчөнө турганын, мисалы Усубалиев башкаруунун бийик үлгүсүн, жетекчилик абийетин, нукура сапатын көрсөткөнүн кошумчалады. Эгемендүү кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүн эң узак мөөнөт башкарып, легендарлуу парламент учурунда иштеген мурунку премьер-министр Апас Жумагулов да Усубалиевдин эмгегин жогору баалай турганын айтты.
Бул кишинин убагында кандай гана мекемелер курулбады, кандай гана окуу жайлар курулбады, кандай гана электростанциялар курулбады, кандай гана завод фабрикалар курулбады. Ошол заводдор, ошол Турдакын Усубалиевич салып кеткен объекттердин баары бүгүн Кыргызстандын базасы болот. Кыргызстандын келечекте өзүсүнө абдан бир өзүнүн чоң салымын кошкон объекттер болот.
Жумагулов Усубалиевдин тушунда республикада жалпы борбордук Азияга мааниси чоң токтогул кеси, Күрүп сай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч коргон кестери пайдаланууга берилгенин, Ош Фрунзе жолу, Жамбыл Талас Суусамыр, Ош Сарыташ Карамык жолдору курулганын кошумчалады. Окумуштуу философия илимдеринин доктору Аскар Какеев Усубалиев иштеп турган жылдары Манас эл аралык аэропорту, Алатоо аянты, Улуттук филармония, Кыргыз драма театры, Орус драма театры, Өкмөт үйү, Илимдер академиясы, Борбордук китепкана, Тарых музейи, Борбордук цирк, Коопсуздук жана коргоонуу органдарынын имараттары курулганына күбө болгонун санап өтүп, буларга токтолду.
Бишкекте орус тил боюнча, орус тили жана адабияты боюнча атайын университет ачылган. Азыр анын ордунда жана БГУ болуп атпы. Ошону уюштурган, түзгөн орус тилин окутуу боюнча өзгөчө маселе катарында карап, Турдакын Усубалиевич ушул мезгилде абдан зор иш жасаган экен. Бүгүн анын үзүрүн мигранттарыбыз көрүп атат. Жанагы биздин Россиянын шаарларында өздөрүнүн праволору менен иштеп атпайбы?
Эгемендик алгандан бери эл арасында коммунисттик партиянын жигердүү ишмери Турдакын Усубалиев тууралуу эки ача пикирлер да айтылып келет. Алардын арасында кыргыз тилине, кыргыз тарыхына так ушу Усубалиев бийликте турган учурда кыянаттык болгон деген пикирлер да бар. Ошондуктан тарыхчы, жазуучу Арслан Койчиев кайсы бир саясатчыны бир жактуу мактоодо абайлаш керек деген кеп кылды.
Саясий фигураларга баа берүүдө аларды идеализациялоодон, ашыкпаш идеализациялоодон, идолго айлантуудан сак болсок. Жусуп Абдрахманов, маселен, улуу адам, бирок кемчиликтери да болгон. Аны өзү да айткан, моюн алган, ашынган трайбайыз болгондугун кийин түшүнгөн. Абдыкерим Сыдыков, Орозбеков жана башкалар залкарлар, бирок кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөөдө толгон токой мүчүлүштүктөргө жол бергендигин да билебиз. Анын сыңарында эле Разаков менен Усубалиевке дагы ушундай тургудан баа берсек, албетте алардын кыргыз экономикасынын, маданиятынын өсүшүнө эмгеги зор. Ошол эле учурда кемчиликтерин да айта жүрүшүбүз керек. Себеби тарыхый баа берүү деген бул тарыхтан сабак алуу дегенге жатат.
Дейт Арслан Койчиев. Турдакун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкордо туулган. Совет доорунда 25 жылга жакын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп турган. Кыргыз Республикасынын баатыры намын, Акшумкар өзгөчө белгисин, Манас, Ленин, Эмгек Кызыл Туу жана башка ордендерин алган. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман Уарман ушул жана башка баяндарды текстүрүндө Азаттык чекит орг сайтыдан окууга чакырам. Орус тилинде болсо биздин дарегибиз Рус Азаттык чекит орг.